сырлар жатты сарат. Қариялар батасын береді екен, бата деген ақ тілеу керек екен. Жақсы дәстүр, жақсы сөз, игі тілек ұрпақтарға жалғасып кетеді екен.
Қазақтың келіндері келіндерді қолдайтын, қорғайтын ата-енелері мен жолдастары аман болсын. Сіздермен көреміз. Мен Руслан Өтепбай. Өте бай болыңыздар, сау болыңыздар.
Қол жайыңдар. Қол жайыңдар. Баянды мал берсін, несебелі жан берсін. Қазақ баласына, әрбір отбасына, келін мен күйеуіне ауызбіршілік берсін. Мына келіндерге әрі қарай жарқыратып, Құдай тіршілік берсін.
Әмин.